ญาณเรื่องคำถามแรกนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคำว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติครับ
อันนี้พระศาสดาได้ตรัสไว้แล้วแต่ไม่ทราบเป็นที่พอใจของผู้ถามหรือเปล่านะที่พระองค์บอกว่าสมถะเนี่ยทำแล้วได้ประโยชน์อะไรก็คือจิตจักเจริญแล้วก็จิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรคือจักละราคะได้แล้วก็มีพระสูตรที่ต่อไปว่าละราคะได้แล้วเนี่ยจะได้อะไรก็คือได้เจโตวิมุตติส่วนวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรก็คือปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรก็คือละอวิชชาได้ละอวิชชาได้แล้วก็เป็นเหตุให้ได้ปัญญาวิมุตติถ้าอาตมาฟังนี้ก็เข้าใจแล้วอะนะแต่ไม่รู้ว่าผู้ถามที่ฟังพระสูตรนี้แล้วก็ได้ความเข้าใจดีหรือยังนะถ้าไม่เข้าใจก็ถามต่อหรือเอาพระสูตรอื่นแต่พระสูตรอื่นที่ตัดตรงๆอย่างนี้ก็ไม่มีละนี่ก็ตรงสุดละว่าเจโตวิมุตติมาจากอะไรเหตุปัจจัยมาจากอะไรแล้วก็ปัญญาวิมุตติเหตุปัจจัยมาจากอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสงสัยว่ามันเป็นยังไงเราก็จะสงสัยในแง่ของว่ามันมาจากเหตุปัจจัยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มาจากเหตุปัจจัยก็คือสมถะฝั่งนี้มาจากเหตุปัจจัยคือการเจริญวิปัสสนาซึ่งในคนคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักในการทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันไงเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยผลลัพธ์ก็คือไม่เท่ากันก็เหมือนบางคนที่ทำสมาธิชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลแต่คนทุกคนได้อย่างนี้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ที่เห็นการเกิดดับไหมพวกนี้ก็มีตั้งแต่สมาธิแน่นหนาถาวรแบบเนี้ยแล้วก็แค่ได้สดับเลยยังไม่ได้เห็นเกิดดับเลยนะพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาตามชั้นของสมาธิของตัวเองที่ได้แล้วหลังจากกายแตกทำลายก็ปรินิพานไปพัฒนาในชั้นเทวดาอีกคราวเดียวแค่นั้นเองแล้วปรินิพานได้เลยอันนี้ยังไม่เห็นเกิดดับนะแต่สมาธิแน่นบวกสุตตะเข้าไปหน่อยเดียวนี่คือให้เห็นถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักในการเจริญสมาธิกับวิปัสสนาไม่เท่ากันมันก็เลยให้ผลเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแต่เขาต้องทำทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะว่าทำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวมันก็เหมือนฤาษีโยคีไปใช่ไหมเพราะการเห็นเกิดดับก็คือเห็นอริยสัจสี่นั่นเองในทางกลับกันก็แสดงว่ามีคนที่เห็นเกิดดับเรื่อยๆบ่อยๆแต่สมาธิเนี่ยอาจจะไม่ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็แค่สมาธิพอประมาณเป็นสมาธิในแบบสมาธิอันเป็นอริยะซึ่งก็จะเหมือนกับพวกทุกขาปฏิปทาซึ่งมีทั้งขิปปาปัญญาและทันทาปัญญาบรรลุเร็วก็มีบรรลุช้าก็มีดังนั้นการไม่ได้สมาธิชั้น1 2 3 4จะบอกบรรลุช้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่อีกเพราะพวกบรรลุเร็วก็มีที่บรรลุช้าก็มีคือมีหมดก็ไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าไอ้สมาธิทำให้เร็วหรือว่าอันนี้ทำให้เร็วอย่างเงี้ยคือมันมีทั้งสองแบบเลยแล้วก็จะมีพระสูตรที่พระสารีบุตรตรัสถามว่าที่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ถกกันแล้วพระสารีบุตรเป็นตัวแทนถามว่ามรรควิธีใดดีที่สุดซึ่งพุทธเจ้าบอกพยากรณ์ไม่ได้หรอกนั่นคือมันเหมาะสมกับคนบางคนเท่านั้นองค์จึงยกตัวอย่างให้ว่าขณะที่ศรัทธาวิมุตติเนี่ยเป็นอรหันต์พวกกายสักขีทิฏฐิปัตเนี่ยเป็นโสดาบันอยู่ก็มีขณะที่กายสักขีนะเป็นอรหันต์พวกสัทธาวิมุตติพวกทิฏฐิปัตเป็นโสดาบันอยู่ก็มีอย่างนี้มันไม่แน่นอนก็เลยพอดูคำตอบพระศาสดามันก็เลยดูไปว่ามันมีมรรควิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนที่เมื่อแต่ละคนหยิบไปใช้ตามอินทรีย์ของตนเนี่ยทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราก็จะมาสงสัยต่อแล้วมรรควิธีไหนเหมาะกับเรา
เนื่องจากเราตัวเราเองเราก็ไม่ทราบว่าอินทรีย์เราแก่กล้ามากน้อยขนาดไหนมันก็เลยต้องเข้าไปสู่มรรควิธีที่พระศาสดาทรงแนะนำเอาไว้ซึ่งพระองค์ก็บอกว่ามหาชนเนี่ยจะเดินตามที่พระองค์เนี่ยสรรเสริญเราก็เลยต้องกลับมาดูว่าพระองค์สรรเสริญอะไรนี่ก็คือเป็นแนวทางในการเลือกมรรควิธีพระศาสดาก็สรรเสริญกายคตาสติอานาปานสติสติปัฏฐาน4การละนันทินะอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดเยอะนะเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตากลุ่มพวกนี้เราหยิบมาทำก่อนสิกลุ่มที่พระศาสดาเนี่ยพูดบ่อยสอนบ่อยพูดเยอะสอนเยอะนั่นแสดงว่าท่านเห็นความสำคัญท่านเลยพูดไว้เยอะนี่ก็เคยให้แนวทางแบบนี้ในการเลือกมรรควิธีไปแล้วนี่ก็เลยถอยเหตุปัจจัยมาทำไมมันมาถึงจุดนี้วะเออตกลงจะเลือกวิธีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะ
ครับขอคำถามต่อไปนะครับในเรื่องของอนาคามีนั้นยังจำศัพท์บาลีไม่ได้แต่ว่าผมสรุปคร่าวๆในใจว่าถ้าเราทำสมาธิก่อนสิ้นลมตายไปขณะที่ทำสมาธินั้นหากเพลิดเพลินจนลืมลมหายใจยิ่งนานกว่าจะรู้ตัวก็จะทำให้เป็นอนาคามีประเภทตกสู่หญ้าแล้วลุกลามไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
คือเดี๋ยวขอทวนตอนต้นอีกทีซิว่า
ตอนต้นบอกว่ายังจำศัพท์บาลีไม่ได้ในเรื่องของอนาคามีแต่สรุปคร่าวๆในใจว่าถ้าทำสมาธิก่อนสิ้นลมตายไปขณะที่ทำนั้นถ้าหากเพลิดเพลินจนลืมลมหายใจยิ่งนานกว่าจะรู้ตัวจะทำให้เป็นอนาคามีประเภทตกลงสู่หญ้าแล้วก็ลุกลามไปเรื
่อ
ยๆ
ใช่คือถ้าเราปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปนานๆมันก็เป็นสังโยชน์ในส่วนอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติก็คืออุบัติปฏิลาภิกานิปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานิคือเครื่องผูกการเกิดผูกกับอารมณ์พวกเนี่ยช่วงเนี้ยคือเกิดผูกกับอารมณ์การเกิดเราได้มาการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูก
เท่ากับเกิดพบแล้ว
เกิดพบแล้วเพราะว่าแตะครั้งแรกก็คือพบละใช่ไหมแล้วจิตผูกต่อเนื่องไปเนี่ยชาติหรืออุปติหรืออุบัติดังนั้นชาติเนี่ยได้มาแล้วชาติคืออุปติปฏิลาภาคือการได้มาแล้วสังโยชน์แปลว่านี่แหละคือเครื่องผูกพระองค์ก็เลยเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิแต่ขณะที่กำลังจะน้อมไปเพื่อได้พบเนี่ยน้อมไปอาการตรงเนี้ยเรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิพบและที่ได้มาเป็นเครื่องผูก
ประเภทนี้เรียกว่าอันนี้คืออุทังโสโต
ประเภทนี้
ที่ลุกขึ้นก่อนตกลงก่อนหญ้าแล้วลุกลามไปเรื่อยๆ
ที่ลุกลามเนี่ยนะก็มีตั้งแต่อุทังโสโตนี่คืออินทรีย์อ่อนสุดไล่ขึ้นมาก็คือสสังคาระไล่ขึ้นมาก็อสังคาระแล้วก็ขึ้นมาเป็นอุปาหจะเนี่ยอุปาหจะเนี่ยมันก็คือมันแตะปุ๊บดับปั๊บตรงนี้ไงมันได้หรือยังแต่ถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับอนุปาหัจจะเนี่ยยังไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอุปาหัจจะเนี่ยคือก็เท่ากับได้แล้วสักเซี่ยววิพอได้ปุ๊บก็ดับนิพพานเยยะเลยอย่างเงี้ย
ครับ
ตรงนี้ถ้าเราจำสัพท์บาลีได้มันก็จะดีนะอาตมาก็ไม่อยากจำมันหรอกแต่ดูบ่อยๆมันจำได้เองคือมันไม่มีศัพท์อย่างอื่นที่มันชี้เฉพาะและยิ่งเป็นภาษาไทยแต่ละสำนักก็แปลไม่เท่ากันอาตมาก็ไม่เอาดีกว่าภาษาไทยจำแล้วงงจำตัวบาลีดีกว่าว่าตัวอย่างเนี้ยมันเป็นตัวละเอียดที่เราต้องจำบาลีว่ามันเป๊ะอย่างนี้แล้วเวลาจำบาลีเนี่ยโยมจะได้ประโยชน์คือต่อไปพระสูตรอื่นๆเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดเลยอย่างสะเก็ดไฟเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆจำไปว่าปปติกาเนี่ยก็คือสะเก็ดไฟนะนิพพติตวาแปลว่าสำเร็จแล้วซึ่งนิพพติตวาเนี่ย เอาไปใช้ในพระสูตรเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดได้อีกมีจิตฝังไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตัวเนี้ยพระองค์ใช้คำว่าปุณัพพวาพินิพพตินิพพตินิพพตะนิพพติมาตรงกับตัวเนี้ยก็คือแปลว่าสำเร็จแล้วปปติกานิพพติตวาสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วแล้วก็นิพพายยะนั่นคือพอสะเก็ดไฟสำเร็จปุ๊บนิพพานเลยอีกอันหนึ่งปปติกานิพพติตวาซ้ำเหมือนเดิมเห็นนะเพิ่มมาคืออุปติตวาคือลอยไปบินไปแล้วก็นิพพายยะพอสะเก็ดไฟอันที่สามก็เหมือนเดิมเลยปปติกาสะเก็ดไฟนิพพติตวาสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปเพิ่มมาคืออนุปหัจจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วก็นิพพายยะอนุปหัจจเนี่ยมันก็มาจากอุปหัจจคืออุปหัจจแปลว่ากระทบไม่กระทบคือณอุปหัจจนั่นแหละแต่พอมารวมกันเราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเขาผสมสมาธิกันยังไงเราจำไปเลยว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เวลารวมกันคือให้รู้ว่าอนุปหัจจก็มาจากว่าไม่กระทบยังไม่ทันกระทบหรือว่าณอุปหัจจนั่นเองก็เป็นอนุปหัจจตลังแล้วก็นิพพายยะอันนี้ก็เป็นสะเก็ดไฟ3แบบละสำเร็จปุ๊บนิพพานอันที่2ลอยใบปินไปสักพักนิพพานอันที่3ลอยยาวมาอีกแต่ยังไม่ทันกระทบอีกนิดนึงก็นิพพาน3พวกเนี่ยรวมเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวคืออันตราปรินิพพายีเพราะทีแรกเนี่ยสงสัยว่าทำไมในเมื่อมันแบ่ง3พวกทำไมมันเป็นชื่อเดียวกันทำไมไม่3ชื่อใช่ไหมเพราะมันต้องชื่อเดียวกันเพราะมันอยู่ในช่วงยังไม่ถึงภพไงแค่ปื๊ดกำลังลงไปคืออยู่ในแก๊ปนี้เพราะนั้นพอเห็นอุปมาเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อพระพุทธเจ้าจัดแบ่งเรื่องของภพการผูกติดกับภพไปซึ่งเป็นเรื่องของการเกิดและการน้อมไปเนี่ยจัดก้อนอย่างนี้เนี่ยดังนั้น3พวกนี้อยู่ในก้อนนี้คือยังไม่ทันถึงภพถึงพื้นก็เลยเป็นพวกอยู่ในระหว่างดังนั้นชื่อจึงเหมือนกันเป็นชื่อเรียกรวมเหมือนกันอันตราปรินิพพายีเพราะทีแรกที่ยังไม่ทราบตรงนี้ก็เอ๊บาลีผิดหรือเปล่าก็เลยต้องไปเทียบบาลีของทุกประเทศติเพื่อให้มั่นใจจะได้ไม่นั่งวิเคราะห์กันไปแบบเพ้อเจ้อไปเรื่อยไงนะพออันตราถูกปุ๊บมีแน่นอนทีนี้ปัญหามันคือสะเก็ดไฟ3แบบเนี่ยภาษาไทยดันแปลไว้ไม่มีอุปมาของอีก2อันก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่แบบฟอร์มคำพูดของพุทธเจ้ามันหายไปไหนก็เลยต้องไปหาในฉบับอื่นก็เลยเช็คบาลีก่อนพอบาลีตรงโอเคตรงกันหมดก็มาดูภาษาไทยอ๋อภาษาไทยลืมใส่อุปมาเข้าไปมันก็เลยดูกระโดดไปกระโดดมาไปดูของฉบับอื่นอ๋ออันนี้ใส่ของฉบับหลวงตกทีนี้ก็เลยเอาบาลีเป็นหลักแล้วก็เลยได้รูปแบบของอันตราปรินิพพายีมาอ๋อมีถึง3ระดับก็เลยได้ความเข้าใจชัดขึ้นมากขึ้นนะฮะเจน
อาจารย์คะก็จะถามต่อเนื่องนะคะพอดีได้เป็นงานรักศรัทธาตะคตแล้วพระอาจารย์ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดนะคะในเรื่องของเราเข้าใจกันว่าพระอนาคามีเนี่ยจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ข้
อ
แต่วันนั้นพระอาจารย์ก็เปิดธรรมที่ถูกปิดว่าละ4ข้อก็เป็นพระอนาคามีได้
ใช่
ค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าในปุริสคติ7เนี่ยนะคะคืออุทธังโสโตเนี่ยจะเป็นละสังโยชน์4ข้อแล้วที่เหลือจะเป็นละสังโยชน์5ข้อไม่ทราบเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ
อุทธังโสโตเป็นละ5ข้อ ที่พระอุตตังโสโตเนี่ยคืออินทรีย์แก่สุดอยู่ชั้นสูงสุดอยู่ชั้นที่5ของสุทธาวาสแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังละไม่ครบแต่ละได้4ละแต่5ยังไม่เกลี้ยงข้อที่5เนี่ยยังไม่เกลี้ยงเพราะเวลา5เกลี้ยงพระเจ้าก็จะมีคำที่ฟันธงว่า5เกลี้ยงก็คือจะระบุเลยว่าปัญจนังคือ5โอรัมภาคิยานังคือเบื้องต่ำสังโยชน์สัญโยชนานังคือเครื่องผูกปริคยาสิ้นไป5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นแต่ตอนนี้พอยังไม่สิ้นเนี่ยแต่เรียกเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยก็มันจะอยู่ในพระสูตรบุคคล3จำพวกในโลกพวกเนี้ยพวกนี้คือจะละข้อ4ได้คือตั้งแต่กามโยคะวิสังยุตโตทีนี้ข้อ4ในสังโยชน์เนี่ยไม่ได้พูดว่ากามโยคะก็ต้องโยงว่ากามโยคะกับกามราคะกับกามฉันทะที่พุทธเจ้าใช้สองตัวในสังโยชน์ข้อ4มันคือกามโยคะก็ต้องไปโยงตัวนี้อีกมันถูกโยงมาหลายทอดอย่างเนี้ยคนเลยไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่ทราบตรงนี้ฉะนั้นตัวกามโยคะเนี่ยตัวเนี้ยจะใช้สังโยชน์2อันคือใช้กามโยคะกับภวโยคะโยคะแปลว่าประกอบพร้อมประกามยังประกอบพร้อมพบยังประกอบพร้อมพระองค์ใช้ตัว2ตัวนี้เป็นสังโยชน์เพื่อแบ่งอริยบุคคลถ้ายังละ2ตัวนี้ไม่ได้ยังประกอบพร้อมทั้งคู่เป็นอาคามีผู้ที่ยังต้องกลับมาไหนกลับมากามภพเพราะกามยังประกอบพร้อมพบยังประกอบพร้อมถ้ากามโยคะวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วหรือไม่ประกอบพร้อมแล้วก็จะเป็นอนาคามีพระพุทธเจ้าก็จะเรียกอนาคามีงั้นพวกแรกเรียกอาคามีคือยังต้องกลับมาพวกที่2พอกามโยคะวิสังยุตโตก็จะเรียกอนาคามีคือไม่ต้องกลับมาแล้วการไม่ต้องกลับมาถ้าอยู่ๆเรามาเจอคำว่าไม่ต้องกลับมาก็จะสงสัยไม่กลับมาไหนคือไม่กลับมากามภพกามเพราะอะไรเพราะว่ากามวิสังยุตโตอันที่3ก็คือละได้2อันกามโยคะวิสังยุตโตแล้วก็ภวะโยคะวิสังยุตโตก็จะเป็นอรหันต์ภพที่ประกอบพร้อมเนี่ยพลากออกแล้วกามที่ประกอบพร้อมเนี่ยได้พลากออกแล้ววิสังยุตโตเนี่ยแปลว่าพลากแล้วจากเครื่องผูกโยคะคือเครื่องผูกหรือประกอบพร้อมในกามพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพอันนี้ก็คือพวกพลากจากเครื่องผูกในกามเนี่ยจึงเป็นบุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนาคามีทีนี้เราก็โยงต่อว่าตัวนี้กามโยคะจะไปเข้ากับตัวนี้ได้ยังไงจะไปเข้ากับตัวกามฉันทะได้ยังไงในกามฉันทะสังโยชน์ตัวที่4เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดทั้งกามฉันทะและกามราคะในพระสูตรที่ตรัสกับมาลุมกยบุตรแล้วพระอนนท์ก็นั่งฟังอยู่ด้วยที่บอกว่าอามาลุมกยบุตรเนี่ยท่านพูดกับภิกขุทั้งหลายเลยแล้วก็บอกว่ายังจำได้ไหมถึงโอลัมพาคยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำมีใครทราบบ้างมาลุมกยบุตรก็เลยเสนอตัวมาบอกข้าพระองค์ทราบอารมณ์กายบุตรก็ไล่เลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตาปรามาสกามฉันทะพยาบาทพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้นะปริพาชกเดียรถีก็จะเอาอุปมาเด็กอ่อนนอนหงายเข้ามาแย้งเธอได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยก็เด็กมันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยปริพาชกก็จะแย้งเนี่ยคำว่าศีลก็ยังไม่รู้เลยแล้วศีลวัตปรามาสการรูปพรหมในศีลเนี่ยจะมีมาแต่ไหนแต่การมีมาเนี่ยปริพาชกก็บอกมันต้องเป็นของเดิมพระอานนท์นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยตอนมาลุงกยบุตรพ พูดตอบพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ไม่แย้งซึ่งแสดงว่าพระอานนท์ก็ต้องคิดว่ามาลุงกยบุตรก็พูดถูกแล้วนะพระอานนท์ก็เลยพูดเสริมไปหลังจากที่พระศาสดาบอกว่าปริพาชกจะแย้งเธอได้ด้วยอุปมาเด็กอ่อนนอนงายก็เลยบอกว่าเป็นการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยจะแสดงเรื่องโอรัมภากิยสังโยชน์พระศาสดาก็เลยตรัสสังโยชน์ 5ตรงนี้เวลาที่พระศาสดาตรัสในบาลีที่มาลุงกยบุตรพูดกับพระศาสดาพูดข้อ4ไม่เหมือนกันมาลุงพูดกามฉันทะพระศาสดาพูดกามราคะแล้วพระศาสดาก็พูดเรื่องของอนุสัยอนุสัยในส่วนอนุสัยเนี่ยที่นอนตามการไม่รู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามราคะเนี่ยตามที่เป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยก็คือกามในส่วนอนุสัยแล้วสังโยชน์5ทั้งหมดเนี่ยมีส่วนอนุสัยหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เลยชี้ไปที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราเจอพระสูตรนี้เราก็ยังมึนอีกเราก็ยังนะอนุสัยและอะไรยังไงเราก็อ่านมานานแล้วล่ะพระสูตรนี้แหละแต่เราไม่เจอพระสูตรเรื่องกามวิตกพอพระสูตรนี้ทราบวางตรงนี้ไว้ก่อนนี่กำลังจะเชื่อมว่ากามโยคะเนี่ยมันเหมือนกับกามฉันทะและกามราคะยังไงว่ามันคือข้อเดียวกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าสังโยชน์10เนี่ยนะถ้าละข้อ4ได้เนี่ยคือคุณคืออนาคามีแล้วซึ่งข้อ4เนี่ยก็คือกามโยคะวิสังยุตโตเรากำลังเชื่อมไปสู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ไปเจอพระสูตรเรื่องกามวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีเหตุกามวิตกอาศัยอะไรกามวิตกอาศัยกรรมธาตุเพราะมีกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาเพราะมีกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกัปปะก้อนนี้คือกามวิตกการวิตกเรื่องกามอาศัยธรรม3อย่างนี้และพระองค์ก็จัดว่าในตัวกามสังกัปปะนี่แหละคือส่วนอนุสัยก็เท่ากับว่ากามวิตกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยไล่เรียงไป3ระดับและระดับเนี้ยคือส่วนอนุสัยปุถุชนทั่วไปเนี่ยละ2ส่วนนี้ได้แต่ส่วนที่3เนี่ยถ้ายังละไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาอีกยังกลับมาอีกในส่วนนี้กามสังกัปปะเมื่อปรุงขึ้นมาเกิดความพอใจจึงเรียกว่าสังกัปปราคะพอใจในการปรุงตรงนี้พระองค์จึงชี้ไปว่าสังกัปปราคะนั่นแหละคือกามของคนเราดังนั้นคำว่ากามอันเนี้ยกามฉันทะเนี่ยในข้อ4มันก็คือตัวกามวิตกนี่แหละที่เป็นในส่วนอนุสัยถ้าโยมจำได้โยมจะทราบว่าฌาน1 2 3 4เนี่ยมันดับอะไรได้ฌาน1เนี่ยจะดับกามสัญญาได้ก็เท่ากับกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะสูงสุดของปฐมฌานปฐมฌานดับได้สูงสุดคือกามสัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าปฐมฌานดับกามสังกัปปะได้ก็เลยเหลือกามในส่วนอนุสัยกามในส่วนอนุสัยกามสังกัปปะนี้เมื่อมีความพอใจพระองค์เรียกสังกัปปะราคะกามสังกัปปะกามสังกัปปะแต่พอไปพอใจการปรุงเนี่ยอันนี้เป็นการปรุงเรื่องกามสังกัปปะเป็นส่วนของสังขารที่ปรุงแต่งพอใจปุ๊บจะเรียกสังกัปปะราคะและพระองค์ก็บอกสังกัปปะราคะนี่แหละตัวเนี้ยแหละคือกามที่แท้จริงของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ตัวเนี้ยคือกามที่แท้จริงแล้วตัวเนี้ยจะดับได้ต้องรู้นิสสรณะ อุบายเครื่องออกไปพ้นไม่ใช่แค่ฌานหนึ่งนิสรณะคือการเห็นการเกิดดับเป็นนิเพธิกปัญญานิสรณะคือการละนันทิในพระสูตรอื่นต่อไปทีนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันก็คือกามโยคะอันเดียวกันมีคำว่ากามเครื่องผูกในกามเท่ากับว่าเครื่องผูกในกามเนี่ยมี3ระดับกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามธาตุเป็นเครื่องผูกในกามคืออะไรกามธาตุเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนอีกโทษกับรสอร่อยตัวรสอร่อยนี่แหละคืออารมณ์อันวิจิตในโลกนี่แหละเป็นเครื่องผูกอันหนึ่งพอผัสสะกระทบปุ๊บพอใจตรงนี้นี่ก็เป็นเครื่องผูกละเป็นกามฉันทะละเพราะโยมพอใจแค่ตากระทบปุ๊บโยมพอใจละใช่ไหมพอใจแล้วผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งหวนระลึกกามสัญญาหวนระลึกแล้วพอใจไหมพอใจตัวแรกก็มีกามฉันทะตัวที่สองก็มีกามฉันทะตัวปรุงขึ้นมาตัวนี้ก็มีกามฉันทะพอใจด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจะเรียกตัวนี้ให้ชัดลงไปพระองค์ก็จะเรียกราคะคือกำหนัดในธาตุนานัตตะเมื่อกี้กามวิตกเนี่ยเป็นธรรมมีเหตุเกิดใช่ไหมพระสูตรนี้มันมาจากพระสูตรใหญ่คือธาตุนานัตตะว่าการวิตกเรื่องธาตุทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดเพราะอาศัยธาตุนานัตตะจึงมีสัญญานานัตตะมีสังกัปปะนานัตตะมีฉันทะนานัตตะฉันทะแทรกเข้าไปอยู่ในสามระดับของกามเหมือนกันพอมีฉันทะเนี่ยในกามสังกัปปะขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเกิดปริลาหะเล่าร้อนเกิดปริเยสนาแสวงหาเกิดลาภากันได้พวกเนี้ยเป็นฉันทะที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นก็คือราคะคือกำหนัดไล่ตามน้ำหนักคือฉันทะราคะนันทิตัณหาดังนั้นสังโยชน์ตัวที่4เนี่ยกามฉันทะถ้าโยมเจอตัวนี้ใช้ได้เพราะอะไรเพราะฉันทะมีทั้ง3ระดับทั้งในกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะสัญญาในกามโยมหัวระลึกโยมก็มีฉันทะความพอใจได้สังกัปปะปรุงขึ้นมาก็มีความพอใจได้พอใจได้แล้วหนักขึ้นคือเล่าร้อนหนักขึ้นแสวงหาปริเยสนาไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นความกำหนัดนะแรงขึ้นเหมือนฉันทะที่แรงขึ้นถ้าจะชี้ชัดในส่วนอนุสัยท่านจึงใช้คำว่ากามราคะดังนั้นมาลุงกายบุตรพูดกับพระพุทธเจ้าพูดสังโยชน์ข้อ4จึงต่างกันแต่มาลุงกายบุตรยังไม่รู้ส่วนอนุสัยพระผู้มีพระภาคจึงชี้ส่วนอนุสัยในส่วนกามให้ทราบเท่านั้นเองและพระพุทธเจ้าก็จะใช้กามราคะไม่ใช้กามฉันทะแต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยใช้กามฉันทะอีกเหมือนกันพระอนุนจึงไม่แย้งเพราะพระอานนท์ก็ต้องจำมาอย่างมาลุงกัจจบุตรเอ๊ะแล้วทำไมพระพุทธเจ้ามาบอกว่าจะถูกปริพาชกแย้งได้ก็คือพระพุทธเจ้าต้องการให้ทราบในส่วนอนุสัยเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้ดังนั้นสังโยชน์ข้อ4จึงเรียกได้ทั้งกามฉันทะและกามราคะซึ่งมีพระสูตรทั้ง2อันโดยพระพุทธเจ้าตรัสแต่ถ้าจะให้เห็นชัดก็คือพระสูตรที่ตรัสกับมาลุงกายบุตรที่มาลุงเนี่ยพูดกามฉันทะพระพุทธเจ้าพูดกามราคะดังนั้นตัวนี้คือกามที่เมื่อมีความพอใจเนี่ยมันคือเครื่องผูกซึ่งโยมต้องทราบว่าคำว่าเครื่องผูกคืออะไรเครื่องผูกคือฉันทราคะเครื่องผูกบาลีใช้คำว่าสังโยชน์ความหมายของสังโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าสังโยชน์คืออะไรพระองค์บอกว่าฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ นั้นฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ดังนั้นกามฉันทะก็เป็นสังโยชน์กามราคะก็เป็นสังโยชน์เพราะทั้งฉันทะราคะเป็นสังโยชน์และมันคือเครื่องผูกแต่คำนี้ไม่ได้ใช้ฉันทะกับราคะใช้กามโยคะโยคะแปลว่าเครื่องผูกโยคะกับสังโยชน์ตัวเดียวกันอีกกามโยคะแปลว่ากามเครื่องผูกยุตโตประกอบพร้อมก็คือประกอบพร้อมยุตโตโยคะเครื่องผูกในกามพยัญชนะต่างกันแต่มีความหมายอันเดียวกันนั้นโยคะกับสังโยชน์เหมือนกันก็เลยสรุปได้ว่ากามโยคะเนี่ยเท่ากับตัวกามฉันทะนั่นเองต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้พอพิสูจน์ตรงนี้ได้เพราะคนที่พิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้ก็จะบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตรงๆนี่ว่าละข้อ4เขาก็จะปฏิเสธตรงนี้แต่พอเชื่อมไปได้ว่ากามโยคะนี่แหละก็คือกามฉันทะนี่แหละอันเดียวกันและกามโยคะยุตโตพระพุทธเจ้าก็บอกเธอเป็นอนาคามีดังนั้นคนที่ละสังโยชน์ข้อที่4ได้ก็แตะข้อนี้ได้ก็คืออนาคามีนั่นเองทีนี้อนาคามีโอเคเราทราบแล้วว่าอนาคามีแล้วควรจะไปเกิดที่ไหนปรากฏว่าในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปเยี่ยมสุทธาวาสเนี่ยทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามตัวนี้ถ้าฟังไม่ดีเป็นเรื่องอีกเพราะว่าทั้ง5ชั้นเลยพูดว่าฉันเนี่ยในนี้ใช้คำว่ากาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาไม่ได้ใช้กามโยควิสังยุตโตนั้นเปลี่ยนคำอีกนิดอีกเทวดาอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาบอกพระพุทธเจ้าว่าเขาเนี่ยกามฉันทะในกามเนี่ยวิราเชตวาแปลว่าพลากออกแล้วเหมือนกับคำว่าวิสังยุตโตคือพลากออกแล้วหรือสิ้นแล้วหรือทอดทิ้งแล้วซึ่งจะทำให้เรานึกว่าทั้ง5ชั้นเนี่ยพลากจากกามคือได้ข้อ4เท่ากันซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าขัดกับบุคคล4จำพวกที่บอกว่าเฉพาะอุทังโสโตนะถ้าเธอเนี่ยทำลาย5เกลี้ยงแล้วอีก2อันยังไม่เกลี้ยงเนี่ยเธอเป็นอุทังโสโตซึ่งอันเนี้ยฟันธงว่าชั้นที่5เนี่ยต้อง5เกลี้ยงแต่พระสูตรไปเยี่ยมเทวดาชั้นที่5ดันบอกด้วยว่าตัวเองพลากแล้วจากกามเหมือน5ยังไม่เกลี้ยงแต่ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าพอไปอ่านดีๆเทวดาทั้งหมดเนี่ยบอกอดีตของตัวเองว่าสมัยเป็นมนุษย์ตัวเองได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้พระองค์นี้พระองค์นี้แล้วทำให้กาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาไม่ได้บอกในภาวะปัจจุบันโอ้โหเพิ่งถึงบังออนั่งถกกันนานมากเลยตัวเนี้ยนะก็เลยทราบว่าที่เขาบอกเขาพลากแล้วจากกามเนี่ยเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาพูดอดีตเขาสมัยเป็นมนุษย์แต่พอขึ้นมาอ้าวทำไมมันมีเกลี้ยงกับไม่เกลี้ยงตัวนี้ก็เลยต้องใช้อันตราปรินิพพายีเข้ามาเป็นองค์ความรู้ที่เสริมอีกว่าอันตราปรินิพพายีขนาดแค่จังหวะโน้มไปจะสู่ภพใหม่อินทรีย์ก็ยังเอามาวัดตรงนี้ว่าอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงทำให้แค่ช่วงจะโน้มไปสู่ภพใหม่จะได้ภพใหม่เนี่ยปรินิพพานเร็วช้าต่างกันเพราะความต่างกันของอินทรีย์พวกนี้ก็เลยเช่นเดียวกันสมัยเป็นมนุษย์พลากแล้วจากกามเท่ากันแต่พอกำลังมาสู่ภพใหม่พัวทีนี้แหละจังหวะเนี่ยไม่เท่ากันละ จึงทำให้มีบางพวกขึ้นไปอากนิฐาก็มีแล้วไล่ลงมาสุดแต่อากนิฐาอินทรีย์แก่พระพุทธเจ้าล็อกไว้แล้วในบุคคลสี่จำพวกว่าห้าเกลี้ยงเนี่ยพระสูตรนี้ใช้ปัญจนังไม่ใช่ใช้ปัญจนังใช้ปหินานิปหินานินี่คือทำลายสิ้นอัปปหินาคือทำลายยังไม่สิ้นภาษาไทยแปลไม่โอเคอีกกลายเป็นละได้กับละไม่ได้แปลยังไม่แยบคายไงต้องทำลายสิ้นกับทำลายยังไม่สิ้นอัปปหินาคือทำลายยังไม่สิ้นปหินาคือทำลายสิ้นใช้5 เบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายสิ้นแสดงว่า5ข้อเกลี้ยงมีศักและสิทธิ์เท่ากับปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาพระองค์ชี้ไปที่อุทังโสโตอันเดียว5ทำลายสิ้นอุปติยังทำลายไม่สิ้นคืออัปหินาภาวะอัปหินายังทำลายไม่สิ้นเขาคืออุทังโสโตพระสูตรนี้ฟันธงว่า5ชั้นของสุทธาวาสอุทังโสโตเท่านั้นที่ทำลายสิ้น5เกลี้ยงทำลาย5เกลี้ยงไม่ได้บอกว่ากาเมสุกามฉันทังวิลาเจตวาไม่ใช่ว่า4ข้อแค่นั้นไปถึง5ข้อดังนั้นพวกอินทรีย์แก่กล้าที่4ข้อสิ้นสมัยเป็นมนุษย์พอขยับชั้นขึ้นไปก็จะมีพวกที่สังโยชน์4ตะกายขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง4กว่าๆ 4.1.2.3 ขึ้นไปพอแตะชั้นที่5คือ5เกลี้ยงพอ5เกลี้ยงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกตรงนี้เอาไว้ซึ่งถ้าข้างล่างเนี่ย5เกลี้ยงเหมือนกันพระสูตรนี้พระเจ้าก็ต้องบอกว่าเธอคืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาก็ต้องไล่หมดทำไมชี้อันเดียวคืออุทังโสโตรับรองอันเดียวไม่ได้รับรองอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีเห็นนะพระสูตรนี้จึงทำให้5ชั้นของสุทธวาสถูกแบ่งเป็น2กลุ่มทันทีคือพวกนี้5ปหินานิพวกเนี้ย5ยังไม่ปหินานิแน่นอนแต่แค่กาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาแล้วเขากาเมสุเนี่ยในสมัยเป็นมนุษย์แล้วถึงมาผุดเกิดไล่มาผุดเกิดตามนี้และฐานะที่เป็นไปได้อีกคือจริงๆเขาเนี่ยยิงไปได้ถึงอรหันต์การที่ในพระสูตรปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำพระพุทธเจ้าสอนปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำแล้วบอกกับพระอานนท์ปรากฏว่าพวกเนี้ยเป็นได้ตั้งแต่อวิหาตปาไล่ไปถึงแล้วก็ถึงอรหันต์พระอานนท์จึงสงสัยว่านี่มันปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำทำไมบางคนไปเป็นอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกเพราะความต่างกันของอินทรีย์แต่ตรงนี้พระพุทธเจ้ากำลังพูดแค่เรื่องอนาคามีจึงสุดแค่นี้สุดแค่อกนิฐาและอกนิฐาก็คือ5เกลี้ยงอีก4ข้อก็คือยังไม่เกลี้ยงได้แค่อีก4ชั้นอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีก็คือได้แค่4ข้อได้สังโยชน์แค่4ข้อคือตัวนี้ก็เลยในการทำผังเนี่ยคนที่ละได้1 2 3 4จึงใช้เป็นเส้นประที่คลุมทั้ง5ชั้นขึ้นไปตรงนี้ส่วนคนที่5เกลี้ยงแล้วจึงใช้เป็นแถบสีที่ยิงไปชั้นที่5เท่านั้นก็จะทำให้พระสูตรทุกอันไม่ขัดกันพระสูตรก็จะมีอยู่แค่นี้นั่นแหละแต่แง่มุมในแค่นี้มันมีมากอันนี้ก็ถกกันเป็นปีเหมือนกันนะเนี่ยพลิกไปพลิกมาหลายรอบก็ไปเจอแต่ละประสูตรอีกอันแต่ละอันเนี่ยมันก็ไปเจอแง่มุมนั้นทีแรกลงตัวหมดละก็มาเจอมาอ่านทวนกันเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสุทธาวาส ที่ว่าเอ๊ะทำไมอุทธังโสโตเขาก็บอกว่ากาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาอ้าวมันแค่สี่ข้อนี่แต่พออ่านให้หมดอ๋อสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยว่าเขาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเนี่ยทำให้กาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาแล้วตัวเนี้ยบอกเพิ่มต้องใช้ความรู้ว่าคำพระเจ้าเป็นปฏิจจด้วยถึงจะแกะตรงนี้ได้เพราะในพระสูตรเนี่ยจะบอกเลยว่าประพฤติพรหมจรรย์ก่อนแล้วกามเนี่ยพลากแล้วกาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาแล้วจึงผุดเกิดในที่นี้ผุดเกิดทีหลังไม่ใช่ผุดเกิดแล้วกามจึงพลากกามพลากก่อนแล้วจึงมาผุดเกิดนี่คือความสำคัญของการที่ต้องแปลตามลำดับปฏิจจสุปนธรรมเลยแล้วคำพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เป็นระบบอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยไม่มีทางลงตัวตรงนี้จะไม่ลงตัวพอเรามาจับประเด็นตรงนี้ได้พัวว่าคำพระพุทธเจ้าต้องเลี่ยงด้วยปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะบอกเลยว่าสมัยเป็นมนุษย์อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสดาองค์นี้แล้วกรามได้พลากออกแล้วจึงมาผุดเกิดในที่นี้แล้วพวกเนี้ยอีกพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าผุดเกิดในที่นี้ปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาเทวดากลุ่มนี้จึงเลื่อนชั้นไม่ได้ผุดที่ไหนปรินิพพานที่นั่นอัตถกถาที่อยู่ในพระไตรปิฎกมีบอกว่าอวิหาตายแล้วไปเป็นอัตปาอัตปาตายแล้วไปเป็นสุทัสสาแต่งเองพูดเองไม่มีคำพระพุทธเจ้าโยมจะเห็นว่ามันใช้องค์ความรู้หลายมุมมากที่ต้องมาผสมผสานกันถ้าไม่รู้มุมใดมุมหนึ่งไม่รู้ความเป็นปฏิจจสุปนธรรมของพยัญชนะเสร็จอีกนะนั่งเถียงกันไม่ลงตัวแน่เลยเพราะภิกขุรูปหนึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ้าวนี่ไงอุทธังโสโตเนี่ยนะเขาบอกกาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาโอ้โหงานเข้าเลยแต่พอเคลียร์อย่างนี้ปุ๊บอ่ะลงตัวเออใช่ใช่ถูกอันนี้ก็คือการพิสูจน์เรื่องอนาคามีว่าแค่แตะข้อ4เนี่ยก็คือเรียกอนาคามีแล้วและแตะมาถึงข้อ5ก็ยังเรียกอนาคามีอยู่2อันเท่ากับว่าอนาคามีก็มี2กลุ่มคือคุณสมบัติที่4เกลี้ยงกับ5เกลี้ยงมันเป็นอย่างนี้ซึ่งองค์ความรู้เดิมเนี่ยเราจะฟังครูอาจารย์กันมาอย่างเดิมก็คือ5เกลี้ยงอย่างเดียวซึ่งมันก็จะมีข้อสงสัยต่อมาว่าเอ๊ะถ้า4พ้นแล้วเนี่ย5มันจะต้องเกลี้ยงตามมาอัตโนมัติไหมพอมันมีคำถามนี่มาก็เริ่มขุดคุยหาแล้วพอมาเจอว่ากามโยคะวิสังยุตโตพระพุทธเจ้าเรียกอนาคามีก็เลยงงกันก็ต้องหากันแล้วไปเจอพวกนั้นอีกพวกให้ทานละความตระหนี่แล้วได้อนาคามีเฮ้ยทำไมมันง่ายปานนั้นมันเร็วปานนั้นนะก็เลยเกิดข้อสงสัยที่ต้องขุดคุยเรื่องอนาคามีขึ้นมา
ขอบคุณมากค่ะละเอียดมากเลยค่ะอาจารย
์
มีคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะในเรื่องของคติของมนุษย์นะคะคติของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าแบ่งเป็น4ประเภทใช่ไหมคะและอย่างเรานี่คือประเภทชมพูทวีปใช่ไหมคะและอีก3ประเภทเป็นมนุษย์ยังไงอะคะและอยู่ที่ไหนอะคะ
ตัวเนี้ยหาไม่เจอไม่รู้ว่าห่างกันด้วยระยะทางหรือห่างกันด้วยมิติของเวลาคืออย่างมีชมพูทวีปใช่ไหมแล้วก็อุตตรกุลุอมละโคยานะปุพพวิเทหะพระสูตรที่เจอก็คืออุตตรกุลุทวีปเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยไปบิณฑบาตแต่ก็ยังวิเคราะห์อะไรไม่ได้แล้วชดินก็มองว่าโอ้โหไปบิณฑบาตถึงอุตตรกุลุทวีปเลยเหรอซึ่งทำให้มีความรู้สึกมันไกลมากอยู่ในระดับระยะทางหรือเปล่าแต่คำว่าทวีปเนี่ยภาษาไทยไปเติมเองหมดนะคำว่าทวีปมีในเฉพาะชมพูทวีป ที่เหลือเนี่ยจะมีแค่อมละโคยานะอุตละกุลุแล้วก็ปุพพวิเทหะปุพพวิเทหะไปเจอในพระสูตรชุมชนชาววิเทหะซึ่งมีอายุ 336,000 ปี 336,000 เนี่ยพระองค์ไม่ได้พูดคำนี้แต่พูดแล้วเราเอามาบวกกันเองเป็นกุมาร 84,000 ปีนะมาเป็น อุปราชได้กำลังจะได้เป็นพระราชาอีก 84,000 อยู่ในวัยชราอีก 84,000 มาบวชอีก 84,000 เนี่ยเอามาบวกรวมกันแล้วก่อนที่จะกายแตกทำลายได้ 336,000 ปีทีแรกเราก็นึกว่า 80,000 ปีอายุ 80,000 ปีคือยาวสุดของมนุษย์ละไปเจอพวกนี้ 336,000 ปียาวกว่าอีกชุมชนชาววิเทหะก็เลยอุพะแปลว่าแตกก่อนวิเทหะแตกก่อนก็เลยมนุษย์พวกนี้จะเป็นมนุษย์ที่ในอดีตหรือเปล่าแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วก็ยังเป็นเงื่อนงำอยู่ก็เลยใช้คำว่าปุพพวิเทหะในพระสูตรอันนั้นที่เจอวิเทหะก็คือใช้คำว่าชุมชนชาววิเทหะก็เลยจะเป็นว่าเป็นวิเทหะแต่ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนของเวลาละไม่ใช่เงื่อนระยะทางอุตละกุลุนี่เป็นเงื่อนระยะทางอมละโคยานะไม่รู้เหมือนกันต้องหาแล้วบาลีไล่หาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยหาไม่เจอก็จะเจอเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ท่านี้ก็ไม่รู้ว่าแฝงในรูปแบบอักษรอื่นหรือเปล่าตัวเนี้ยต้องค่อยๆไล่เช็คเหมือนการไปไล่เช็คเรื่องของชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเล่าประวัติตัวเองไม่เคยบอกชื่อตัวเองเลยบอกแต่โคตรพ่อแม่ชื่อนั้นชื่อนี้บอกชื่อทุกคนหมดเลยแต่พอตัวเองปุ๊บไม่พูดชื่อพูดว่าโคตรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเจออยู่ในตอนที่ปัญจวัคคีย์เรียกพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่าเรียกเราโดยนามบาลีใช้คำว่านามะไม่ใช่โคตรก็แสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองคำพูดของปัญจวัคคีย์ที่เรียกโคตมะว่านี้เป็นนามของท่านเพราะปัญจวัคคีย์พูดมาสองคำคือโคตมะกับอาวุโสพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเรียกเราโดยนามแปลว่าชื่อหรือโดยคำว่าอาวุโสเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่าเรียกเราโดยโคตมะถ้าพูดอย่างนั้นพวกก็จะเชื่อมมาถึงคำว่าชื่อไม่ได้อีกแต่นี่บอกว่าอย่าเรียกเราโดยนามถ้าโคตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะบอกโคตรเลยเรามีโคตรคือโคตมะโคตรก็เท่ากับว่าโคตรกับชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันเราก็เก็บไว้ก่อนเอ๊ะทำไมชื่อกับโคตรมันเหมือนกันไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่พระพุทธเจ้าเล่าเองพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ถอยไปเจออยู่หนึ่งพระองค์ชื่อกัสสปะโคตรก็กัสสปะชื่อกับโคตรอันเดียวกันมีตัวอย่างละนั้นก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราชื่อกับโคตรคือตรงกันอย่างเนี้ยเนี่ยกว่าจะเจอแต่ละอันก็เจออันนี้ก็ยังไม่ฟันธงเอ๊ะก็ยังมีข้อสงสัยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะมาปิดข้อสงสัยได้แค่อย่างชื่อเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ในอีกอันนึงใช่มั้ยหรืออีกอันนึงที่เรื่องพระพุทธเจ้าปลงผมหรือไม่ปลงผมก็หาไม่เจออีกจนกระทั่งไปเจอที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยนุ่งห่มสังฆาติแล้วก็มีคำว่านิวุตตะเกโสมีผมที่ถูกโกนแล้วตรงนั้นก็เลยเป็นตัวยืนยันว่าพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าท่านเนี่ยปลงผมด้วย
ในหนังสือภพภูมินะคะจะมีบอกถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์ที่เป็นอุตละกุรุกับมนุษย์ในชมพูทวีป
ใช่ใช่นั่นน่ะก็จะมีอยู่แค่นั้นน่ะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเนี้ยอยู่กับเราณบัดนี้หรือเปล่าและอีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรในเรื่องของระบบการเกิดระบบการเกิดเนี่ยโอปปาติกะเนี่ย เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมแล้วก็โอปปาติกะกำเนิดผุดขึ้นเป็นตัวผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์นรกเท่ากับสัตว์นรกทั้งหมดเนี่ยผุดขึ้นหมดเทวดาทั้งหมดผุดเกิดหมดแล้วก็บอกเปรตบางจำพวกแล้วก็บอกมนุษย์บางจำพวกก็แสดงว่าพวกมนุษย์เนี่ยมีแบบผุดเกิดแต่ไม่ได้บอกว่าพวกไหนเป็นพวกผุดเกิดหาไม่เจออีกยังคาๆซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดกันว่าก็เป็นไปได้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทราบละต้องการให้เราทราบแค่นี้เพราะถ้ารู้ว่ามนุษย์ผุดเกิดมีแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้คงหากันแหละคงฟุ้งกันอีกเยอะนะ
มนุษย์ทั้ง4ประเภทนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ใช่ไหมคะ
อาตมาคิดว่าได้เพราะว่าเวลาตรัสว่าธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ใครเนี่ยพูดกว้างๆว่ามนุษย์และเทวดาพูดกว้างมากก็คงต้องรวมทั้งหมด
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เจน
จะขอโอกาสสืบเนื่องจากเมื่อวานนะคะอาจารย
์
เชื้อของการเกิดเนี่ยมันใช่อนุสัย3มั้ยคะที่เป็นเชื้อในการเกิดในภพต่อไป
เดี๋ยวชื่อของการเกิดเหรอ
คือโยมกําลังมองดูว่าในขณะ
ทวนที่โยมพูดเมื่อกี้อีกทีนึงอะเลยจับคําถามไม่ได
้คือตามที่พระอาจารย์ได้เคยกล่าวถึงเรื่องอกุศลมูลกับกุศลมูล
เมื่อกี้โยมพูดว่าชื่อของการเกิดหรือเชื้อของการเกิดฟังมั้ยครับ
เชื้อของการเกิด
เชื้อของการเกิด
ก็คือการที่มีตัณหาเนี่ยที่เป็นเชื้อของการเกิดเนี่ย
ท
ีนี้โยมมานึกถึงในเรื่องที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องกุศลมูลกับกุศลมูลทีนี้ก็เลยมานึกถึงในเรื่องของมันคืออนุสัยแล้วก็ไปพบว่าอนุสัยนี่ก็มีอวิชชานุสัยก็มีราคานุสัยและปฏิฆานุสัยทีมันนึกถึงในการที่เรามามองถึงว่าการที่มนุษย์เวียนอยู่ในวัฏฏะสังสารก็เลยมองดูว่าสิ่งที่มันไปกับการเกิดนี่ก็คือตัวอนุสัยอย่างนั้นไหมคะก็เลยมองดูว่าในขณะที่สัตตานังปรุงแต่งในการยึดวิญญาณ
ตอนเกิดมโน
ตัวอนุสัยเหล่านี้ใช่ไหมที่เป็นตัวที่จะทำให้มันปรุงมาแล้วเนี่ยความคิดของคนการที่จะเป็นคนคิดดีคิดไม่ดีที่เรียกว่าทัศนคติในการที
่
ที่คนเราไปรับรู้อะไรแล้วมันจะปรุงต่อเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรขึ้นมาผุดอยู่ในใจก่อนว่าชอบไม่ชอบก่อนที่มันจะไปสายปฏิจจข้างล่างที่ว่าพอเป็นนามรูปเสร็จแล้วเราก็จะไปปรุงต่อเวลาที่เราตากระทบหรือหูไปกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดผัสสะตอนในการปรุงต่อเนี่ยไม่ทราบว่าโยงเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้อง
ก็ใช่เพราะตัวอนุสัยนี่เป็นตัวคือมันได้ทั้งหมดน่ะมันคือในพระสูตรกุศลมูลอกุศลมูลเนี่ยมันทำให้อย่างอกุศลมูลเนี่ยมันทำให้อกุศลธรรมเกิดต่อไหมหรือกุศลมูลทำให้กุศลธรรมเกิดต่อไหมเพราะทุกคนเนี่ยมีทั้งสองอันเนี่ยพอๆกันอยู่แล้วก็ต้องมาวัดน้ำหนักของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตรงนี้ดังนั้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโยมเนี่ยมีน้ำหนักมากไปเลยถ้ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมีน้ำหนักไม่มากอกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้อกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องไหมดังนั้นถ้ามีน้ำหนักไม่มากอกุศลมูลจะทำให้เกิดอกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องอันนี้จะไปทางเสื่อมแต่ถ้าโยมทำอกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือถ้าไม่ไปดูด้านมูลเนี่ยคนก็จะมอง ไอ้นี่ลงนรกแน่แต่พระพุทธเจ้าจะมองทั้งสองด้านหมดพออกุศลธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็ไปดูกุศลมูลในส่วนที่ตัดไม่ขาดมีไหมแล้วกุศลมูลเนี่ยทำให้กุศลธรรมเกิดต่อไหมก็แสดงว่าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของโยมเนี่ยไม่หนักพอจึงทำให้กุศลมูลที่โยมสั่งสมมาเนี่ยมันทำให้เกิดกุศลธรรมต่อเนื่องคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าอกุศลธรรมที่โยมทำขึ้นเฉพาะหน้ามันหนักมันจะทำให้กุศลมูลที่โยมมีอยู่เนี่ยถูกเพิกถอนตัวเนี้ยแหละจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญก็อยู่ที่กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยหนักหรือไม่หนักแล้วก็อยู่ที่กุศลมูลอกุศลมูลของโยมที่อยู่เนี่ยมันจะทำให้กุศลหรืออกุศลเกิดต่อไหม
ในขั้นตอนของการปรุงตรงมโนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอนุสัยของเราด้วยแล้วก็อาศัยสัญญาด้วยไหมคะในช่วงของการปรุงในช่วง
อนุสัยเนี่ยมันเป็นตัวที่น้อมไปเพื่อจะไปตั้งในขันแต่ละขันการเคยชินอยู่กับการสร้างภพเคยชินอยู่กับการสร้างการเกิดเคยชินอยู่กับกามธาตุพวกนี้ความเคยชินพวกนี้ล้วนเป็นอนุสัยหมดค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเท่ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยพยายามให้เราละความเคยชิน
เพราะฉะนั้นที่ว่าอุเบกขาเนี่ยยังเป็นอวิชชานุสัยเพราะว่ามันยังมีการที่จะน้อมจิตที่จะไปสร้างภพอยู่ใช่ไหมคะถึงเรียกเป็นอวิชชานุสัย
ใช่เพราะคนตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้อุเบกขาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้วิธีปล่อยอุเบกขาเลยจริงไหมล่ะต้องมาเห็นโทษของอุเบกขาเห็นความเสื่อมความจางคลายความดับดังนั้นขณะอยู่อุเบกขาก็ยังมีวิญญาณไปปฏิทิตังในความเป็นอุเบกขานั้นนั่นก็คืออวิชชาเลยละราคานุสัยได้ปฏิฆานุสัยได้โอเคสังโยชน์5เบื้องต่ำเกลี้ยงแต่5เบื้องสูงก็ยังอยู่ยังยึดความเป็นวิญญาณยังยึดนามธรรมที่ตัวเองไปตั้งอาศัยยังไม่รู้นิสสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้น
เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญอุเบกขาไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็อนาคามี
เจริญอุเบกขาเรื่อยๆต้องเป็นอุเบกขาในแบบที่ละสังโยชน์เพราะถ้าโยมบอกว่าเราเจริญอุเบกขาไปเรื่อยๆเป็นอนาคามีอย่างนี้ปริพาชกก็เจริญอุเบกขาเรื่อยๆก็อนาคามีต้องพูดในส่วนของรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นในโอลัมพายะสังโยชน์ต้องพูดว่าสังโยชน์เนี่ยสิ้นหรือไม่สิ้นเพราะคนเราเจริญอุเบกขากันได้เยอะแยะแม้ในปุถุชน
ขอโอกาสอาจารย์นะต่อจากเมื่อสักครู่นิดหนึ่งก็ณวันนี้เรารู้วิธีละอุปติกับละภวะ
ใช่
มันก็น่าจะไม่ต้องไปดูตรงนั้นแล้วไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
ถ้าเรา
จะทำ
ไว้เจ้าค่ะ
ถ้าเราจะหยิบตัวสูงมาเล่นเลยเนี่ยเราทำได้เลยนะสมมติว่ากามโยคะเรายังยุตโตยังไม่วิสังยุตโตแต่เราเล่นอุปติกับภวะตลอดอย่างเงี้ยหรือทั้งหมดเหมือนกันคือสังโยชน์จับตัวเดียวก็ได้ภวะตัวเดียวก็ได้ก็หรือทั้งหมดจับ2ตัวภวะอุปติก็ได้ก็หรือทั้งหมดอีกเหมือนกันคือเราพอเปิดมาเราก็ทยอยฟังคนที่ไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาไม่เข้าใจประเด็นอะไรแล้วก็พยายามแก้เช่นได้ยินมาว่าเขาบอกเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตมันไม่ใช่ข้อ4นะแสดงอ๋อไม่เข้าใจเชื่อมไม่ถึงเชื่อมกามฉันทะหรือกามราคะกับกามโยคะไม่ได้ก็ต้องเชื่อมตัวเนี้ยซึ่งต้องรู้เรื่องกามวิตกเรื่องธาตุนานัตตะต้องทราบเรื่องพระสูตรที่ตรัสกับมาลุงกยบุตรเด็กอ่อนนอนหงายต้องรู้ว่ากรรมฉันทะกรรมราคะผู้เจ้าใช้ทั้งสองอัน
ดูจากคุณสมบัติที่ว่าละสังโยชน์ได้5ประการแล้วพยาบาทเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่อนาคามีละได้ใช่ไหมครับคราวนี้จะในทางปฏิบัติแล้วกรรมราคะกับพยาบาทเนี่ยตัวไหนละได้ยากกว่ากันครับ
ก็ต้องดูที่พระพุทธเจ้าเรียงยังไงพระพุทธเจ้าเรียง กามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกท่านก็เรียงลำดับอย่างนี้เรียงกามมาก่อนแล้วในกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มอกุศลใช่ไหมอกุศลเท่ากับมี3ก้อนใน3ก้อนเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่ากามเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น3อีกกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะพยาบาทธาตุเวลาไปอ่านพระสูตรเนี่ยมันถูกย่ออยู่พยาบาทธาตุก็ถูกแบ่งเป็น3อีกพยาบาทพยาบาทวิตกเนี่ยถูกแบ่งเป็น3คือพยาบาทธาตุพยาบาทสัญญาพยาบาทสังกัปปะวิหิงสาถูกแบ่งเป็น3วิหิงสาธาตุวิหิงสาสัญญาวิหิงสาสังกัปปะมันมีหมดเลยเท่ากับว่าอันเนี้ยเรียงกันแต่พยาบาทกับวิหิงสาเนี่ยพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยถูกจับมารวบกันเป็นพยาบาทอย่างเดียวแล้วก็ก้อนกามก้อนพยาบาทแยกพยาบาทออกมาเป็นพยาบาทกับเบียดเบียนแยกพยาบาทออกมาได้อีกเป็น3ระดับเบียดเบียนได้อีก3ระดับล้วนต้องอาศัยธาตุของมันเท่ากับว่ามันมีธาตุของมันอยู่ธาตุของความธาตุของกามธาตุของพยาบาทธาตุของเบียดเบียนที่วิญญาณเนี่ยต้องไปตั้งอยู่ไปรับรู้ในธาตุนั้น
แสดงว่าเราจะละพยาบาทก่อนละกามมราคะไม่ได้ใช่ไหมครับ
ละได้แต่มันจะมาได้ทีหลังไงสังโยชน์พวกนี้เราจะละตัวสูงก่อนก็ได้เหมือนเราละภวะหรืออุปติเราเล่นตัวสูงเลยทั้งที่ตัวล่างยังละไม่ได้มาลุงกยบุตรเอ่ยพายะเอ่ยเป็นปุถุชนมาเนี่ยหยิบมรรควิธีสูงเลยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเป็นการละภาวะปฏิลาภิกานี้แค่น้อมไปปุ๊บพอรับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปุ๊บวางจากปุถุชนขึ้นมาปุ๊บเป็นอรหันต์เลยคือถ้าเราเข้าใจตัวไหนแล้วเราชัดละเอาตัวนี้แล้วเราเห็นว่าเนี่ยสั้นสุดเลยเล่นมันเลยตัวนี้จีมันอย่างเดียวเลยซึ่งตัวภาวะกะอุปติเนี่ยถ้าโยมเข้าใจแล้วสมมติว่าโยมจะเล่นภาวะปฏิลาภิกานี้เหตุให้ได้มาซึ่งพบเนี่ยโยมจะพยายามละตลอดโยมก็จะเห็นอีกว่ามรรควิธีต่างๆที่ยังสร้างพบเนี่ยเป็นมรรควิธีที่ไม่น่าใช้เลยการใคร่ควรพิจารณาก็เป็นภพแล้วเป็นภพปุ๊บจะไปไข้ควรปุ๊บเป็นภพไข้ควรต่อเป็นชาติอุปติสังโยชน์เกิดตลอดเลยสั่งสมอนุสัยตรงนี้ตลอดเราก็จะไม่อยากใช้มรรควิธีที่ยังต้องสร้างชาติละมรรควิธีที่ยังต้องคิดต้องปรุงต้องนั่นโน่นนี่เยอะๆไม่อยากใช้เลยใช่ไหมเพราะมันทำให้อนุสัยในส่วนอุปติเราเกิดตลอดก็เลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะอยากมาสร้างหรืออยากมาเดินมรรคที่ไม่สร้างชาติไม่สร้างภพไม่สร้างชาติแล้วก็ภพเนี่ยก็คือสุดท้ายละนะมันจะเกิดภพเราก็วางจะเกิดภพเราก็วางก็เลยกลายเป็นว่ามรรควิธีอย่างเนี้ยมันจะเหมือนไม่ต้องใช้เหตุผลแต่นี่คือเหตุผลของมันใช้เหตุผลคือไม่ให้มีเหตุผลเหตุผลในแบบทั้งโลกคือมีการคิดมีการใคร่ควรเพราะมันคือภพชาติตลอดเลยคือถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็จะย้อนกลับมาที่เรื่องการละนันทิเราก็จะเข้าใจว่าโอ้โหละนันทิเป็นอะไรที่สุดยอดคือทิ้งเลยตัดเลยในระหว่างที่ตัดเลยเนี่ยแล้วยังไม่หลุดพ้นเนี่ยวิหารธรรมก็คือต้องกลับมาที่กายกายคตาสติทิ้งแล้วเอาจิตอยู่กับกายทิ้งปุ๊บจิตอยู่กับกายโยมทำตรงนี้บ่อยๆอาตมาว่ามันก็เป็นอนุสัยหรือพูดได้ถูกคือเป็นอุปนิสัยการสร้างนิสัยฝั่งดีซึ่งอาตมาว่ามันโอเคนะถึงมันยังกามยังไม่สิ้นอุปติยังไม่สิ้นแต่โยมเดินมรรคที่มันสุดยอดของมรรคแล้วอะเพราะถึงโยมจะใช้มรรคแบบไหนก็ตามยังไงโยมก็ต้องกลับมาทำตรงนี้เพราะมันเป็นตัวปลายเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่โยมจะต้องทำต่อแต่ถ้าเราเข้าใจเราเล่นตัวนี้ไปเลยทีเดียวในภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเร่งได้ไงมันน่าจะได้ความเร็วในการบรรลุธรรมในภาวะความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภาวะที่ได้เปรียบ
ไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าก็ลองไปพิจารณากันนะแต่โอลัมพาคียสังโยชน์น่ะพระเจ้าบอกเป็นของมีกำลังไงแล้วเวลาเราจับมรรควิธีที่ละเอียดเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจะทำไม่ทันพอเราทำไปมันเร็วมากไงการเกิดกับการสร้างภพเนี่ยมันเร็วมากก็เลยเอาแค่ว่าเวลาเราละในส่วนการเกิดเนี่ยให้ละได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็พอแล้วจะมาคาดหวังดุจกระพริบตาในทันทีทันใดเนี่ยมันจะอาจจะยังอีกไกลสำหรับคนบางคนก็อาจจะได้เร็วก็เป็นได้หลุดไปปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกหลุดไปเพลินเห็นเกิดละปุ๊บเห็นดับการหลุดไปเห็นเกิดซึ่งจริงๆแล้วหลุดไปเนี่ยจะมองว่าเห็นดับก็ได้ถ้าดับคือตัวปัจจุบันใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องดับก่อนแต่พระเจ้าคงมองแล้วล่ะว่าเจ้ามองตรงนี้ไม่ทันหรอกเจ้าไม่ทันก็ไปทันตรงโน้นตรงปลายทางนั่นนะพระเจ้าก็จะบอกว่าถ้าเพลินพั่วเธอจะเห็นเกิดพอละความเพลินปุ๊บเธอจะเห็นดับก็คือไปพูดในส่วนอุปติก่อนให้เข้าใจส่วนนี้ก่อนแต่พอเราทำตรงนี้เรื่อยๆเราจะเห็นเองว่าอ๋อขณะหลุดไปเนี่ยฝั่งนี้ต้องดับก่อนแล้วไปเกิดตรงนั้นใช่ไหมก็ละความเพลินเรื่อยๆเนี่ยอาตมาว่าเวิร์กสุดแล้วพอละเสร็จก็กลับมาอยู่กับกายอยู่กับลมให้มากเข้าไว้แล้วเท่ากับเรากำลังสร้างอุปนิสัยในเรื่องของการไม่สร้างชาติไม่สร้างภพซึ่งถ้าเดินมรรควิธีนี้ไปเรื่อยๆยันตายเนี่ยอันตราปรินิพพายีฐานะที่จะได้และฐานะที่จะได้ถ้าโยมยังไม่ได้เนี่ยไอ้มรรควิธีแบบเนี้ยแย่สุดก็ต้องสกทาคามีซึ่งเท่ากับดูอันเนี้ยบุคคล4จำพวกเนี่ยละความเพลินโดยตรงเลยเป็นการละนันทิโดยตรงเลยจับมรรควิธีนี้ถ้าเกิดโยมจับมรรควิธีเนี้ยแย่สุดโยมได้สกทาคามีคือยังไม่พลากจากกามแต่โยมจะแตะเทวดากรรมภพอีกคราวเดียวแล้วก็ปรินิพพานเลยถ้าโยมขยันขึ้นมาหน่อย5เบื้องต่ำก็จะสิ้นโยมก็อุทังโสโตขยันขึ้นมาอีกกายยังไม่แตกทำลายอุปติโยมละได้ก็จะเหลือภาวะอย่างเดียวก็จะไปเป็นอันตราปรินิพพายีหลังจากกายสัพเพทาถ้าอินทรีย์แก่กล้าหน่อยก็เป็นอรหันต์ไปเลยสกทาคามีตรงเนี้ยทำไมไม่เริ่มที่โสดาบันก็มีคำตอบแล้วว่าเพราะสกทาคามีเนี่ยเกี่ยวข้อกามมานิดหนึ่งเดินมรรคที่จะละข้อกามแล้วแต่โสดาบันเนี่ยยังไม่เดินมรรคที่จะละข้อกามรู้แต่ยังไม่อยากละสกทาคามีจึงเป็นบุคคลแรกที่ละข้อกามราคะโทสะโมหะเบาบางลงแล้วกับสกทาคามีเนี่ยเกี่ยวข้อ4มาหน่อยละเกี่ยวสังโยชน์ตัวที่4มาหน่อยเขาเป็นบุคคลแรกและบุคคลที่จบปิด4 5พอไล่มาถึง5เกลี้ยงพั้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสอุทังโสโตเท่ากับว่าในบุคคล4จำพวกเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดหัวปิดท้ายของสังโยชน์ก้อน4กับ5แตะ4พั้วเริ่มเดินมรรคทำลาย4สกทาคา4ปุ๊บไปเรื่อยๆจนแตะ5พอ5เกลี้ยงพั้วอุทังโสโตเปิดหัวปิดท้ายเหลือสังโยชน์เบื้องสูงคือตัวภวะอุปติกับภวะคนที่เดินอุปติเกี่ยวอุปติมาทำลายพอทำลายพวกนี้เดินมรรคพวกนี้พั้วพวกแรกคืออันตราปรินิพพายีพวกจบสังโยชน์เบื้องสูงคืออรหันต์เท่ากับว่าพระเจ้าก็เปิดหัวปิดท้ายของสังโยชน์เบื้องสูงอีกคนที่มาเล่นสังโยชน์เบื้องสูงพวกแรกก็คือที่เดินมรรคเห็นมรรควิธีแล้วเดินก็คือพวกอันตราปรินิพพายีและพวกที่จบสังโยชน์เบื้องสูงคืออรหันต์เท่ากับพระสูตรเนี่ยเปิดหัวปิดท้ายสังโยชน์เบื้องต่ำเปิดหัวปิดท้ายสังโยชน์เบื้องสูงพระสูตรนี้จึงข้ามโสดาบันไปไม่เอาโสดาบันและดูสังโยชน์ที่ท่านใช้ท่านแบ่ง3ก้อนก้อนเบื้องต่ำ1ก้อนส่วนก้อนเบื้องสูงเนี่ย แบ่งเป็นเกิดกับภพก้อนเบื้องต่ำก็คือโอรัมภาคิยานิคือโอรัมภาคิยสังโยชน์ก็อยู่ที่ก้อนเบื้องต่ำเนี่ยทำลายสิ้นหรือไม่สิ้นก้อนเบื้องต่ำทำลายยังไม่สิ้นก้อนเบื้องสูงทำลายยังไม่สิ้นสกทาคามีที่บอกว่าต้องบอกว่าทำลายยังไม่เกลี้ยงหรือยังไม่สิ้นเนี่ยเพราะว่าเขาสิ้นไปบางส่วนแล้วเบื้องต่ำสังโยชน์เขาสิ้นบางส่วนคือสิ้นไป3การเกิดเขาสิ้นไปบางส่วนคือการเกิดในนรกกับในเดรัจฉานเปรตวิสัยเขาสิ้นภาวะเขาสิ้นไปบางส่วนคือนรกกับในเดรัจฉานพบพวกนี้เขาไม่ไปเกิดแล้วการเกิดแบบนี้เขาไม่ไปแล้วและสังโยชน์5เขาแตะไปแล้ว3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสแต่พอมาพวกที่2 5เบื้องต่ำทำลายเกลี้ยงเบื้องสูงยังไม่เกลี้ยงอุตังโสโตการเจอพระสูตรนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆเลยพระสูตรนี้ก็เจอมานานหลายทีแล้วแต่ไม่ได้ลงบาลีพอไม่ได้ลงบาลีมันก็แตกเชื่อมไปอื่นไม่ได้พอไปลงบาลีปุ๊บก็เริ่มแตกเชื่อมไปอื่นได้อ๋อมันแบ่งกลุ่มเบื้องต่ำอย่างนี้เบื้องสูงอย่างนี้เบื้องสูงถูกแบ่งเป็น2อีกแล้วก็ไปเริ่มทำความเข้าใจคำว่าอัปหินานิกับปหินานิอ๋ออัปหินาเนี่ยยังทำลายไม่เกลี้ยงปหินาคือทำลายเกลี้ยงไปได้คำนี้แล้วคำนี้ก็ถูกใช้ในอีกหลายพระสูตรด้วยมันรู้ไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะทำไงอ่ะเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเอามาผสมกันว่าจะประกอบร่างกันเสร็จแต่มันท้าทายนะแล้วพอเห็นความเชื่อมโยงของพระสูตรเนี่ยมันก็สนุกกับการสืบค้น